Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Найближчу годину проведемо разом. У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки підтримали створення так званого гібридного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Який цей гібридний трибунал Офіс президента України називає неприйнятним. У Держдепі кажуть, що проаналізували всі за і проти і дійшли висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України. При цьому потенційний трибунал може перебувати десь у Європі. А на питання Української служби «Голоси Америки» про те, чи існує міжнародний консенсус та підтримка створення такої гібридної моделі, представниця Держдепу відповіла, що поки не вдалося досягнути остаточного консенсусу. Ну і пам'ятаємо, що в Офісі президента заявляли, що не приймають таку ідею гібридного трибуналу. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Олександре, вітаємо вас.
Доброго ранку, пане Богдане.
Пане Олександре, ось Андрій Єрмак, голова Офісу президента, зазначав, що гібридний трибунал не знімає імунітету з російських високопосадовців, в першу чергу з Путіна. Тобто на Заході, чи, наприклад, в США, навіть після рішення МКС щодо ордеру для Путіна, все ж таки залишають ще можливість з ним домовитися, чи як це оцінювати?
Ні, абсолютно ні. Питання в іншому, що є певні юридичні прогалини, які складно подолати тими інструментами і нормами, які зараз є. Ну, фактично існує 4 міжнародні злочини. Злочин злочинів – геноцид, злочин проти людяності, воєнний злочин і злочин агресії. Власне, дуже цікаво, що цей злочин, точніше, він раніше називався «злочин проти миру», радянські юристи його запропонували під час Нюрнберзького процесу. Ось. І якщо ми кажемо, яким чином можна карати за ці злочини, то, безумовно, є Міжнародний кримінальний суд. Але проблема в тому, що, власне, Російська Федерація як не частина, тобто яка не визнає юрисдикцію цього суду, то відповідно не можна і притягнути найголовніше злочинців, які спланували і дали вказівки вчиняти злочин агресії та інші злочини. Бо, наприклад, нижче рівням, там, скажімо, посадових осіб або військових громадян Російської Федерації можна притягувати до відповідальності. І тому є проблема. Українська сторона наполягала і фактично вжила кілька кроків, наприклад, була і постанова Верховної Ради, і зверненням до парламентів різних країн. І схема була така, що Генеральна асамблея приймає резолюцію. Зрозуміло, чому Генеральна асамблея, оскільки в Раді безпеки ООН Російська Федерація має право вето і може заблокувати будь-яке рішення. Але, в принципі, були прецеденти, коли Генеральна асамблея голосувала за певні рішення, які потім допомагали створювати спеціальні такі органи, які потім судили злочинців. Так ось, Генеральна асамблея мала б звернутися до генерального секретаря і доручити йому укласти з Україною угоду, і потім для того, щоб посилити легітимність, можна було б підписати паралельно двосторонні угоди з країнами, які підтримали цей суд. Другий варіант розглядався, ну і напевно ще розглядається, це більше потужна роль Ради Європи. Це найбільш важлива організація в нашій частині світу, і вони дуже активно взялися за те, щоб притягнути до відповідальності росіян. І теж варіант є такий, що ми можемо в рамках Ради безпеки теж підписати порядка 60, вважається, ну, взагалі, така цифра лунала, що 60 договорів з державами, це вже буде достатньо для того, щоб, ну, фактично мати таку міжнародну поважну структуру, яка має легітимність притягувати до відповідальності вище керівництва Російської Федерації. Ну і третій варіант, який нам менш подобається, але він є більш, скажімо так, здійсненним, це використання української правової системи. Знов-таки, Радянський Союз був настільки гуманним, ну, безумовно, в лапках, але принаймні на папері точно, що в законодавстві України, Росії і Білорусі злочин агресії прописан в кримінальному, ну, тобто в кримінальному кодексі. І тому це дає можливості нам із залученням міжнародних інституцій і наших партнерів на базі українського законодавства судити злочинців. Але є проблема в тому, що всі держави рівні, І, відповідно, Український національний суд не може судити президента іншої держави. І яким чином американці чи наші інші західні партнери збираються долати цю перешкоду, щоб, власне, ми не злочинці, найголовніше, безумовно, це Путін і його кліка навколо нього. І яким чином американці бачать, юридично можна виставити так, щоб їх можна притягнути відповідальність, я поки що не бачу.
Також бачимо, що продовжують по-різному країни реагувати стосовно МКС. І тут навіть цікавий кейс не в плані реакцій, а ще те, що під час цієї от історії Вірменія приєдналася до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І наскільки ми розуміємо, радше все це стосується те, що Вірменія, мабуть, хоче позиватися проти Азербайджану. Але бачимо, що вже напряглися в Москві, уже Кремль погрожує Єревану якимись наслідками. Як от оцінювати ось цю поведінку Вірменії? І чи значить це те, що вони готові, грубо кажучи, Москву послати після всієї тієї історії з ОДКБ?
Не можуть вони послати, у них є прокляття їх розміру і географії. Вони затиснуті і складно назвати дружніми відносинами з Азербайджаном. І зрозуміло, що присутність так званих російських миротворців, це буде якась гарантія, що вони не втратять рештки Карабаху, який, зрозуміло, що Азербайджан не збирається залишати в руках вірменів. Але з іншого боку, зрозуміло, що міжнародне право – це така річ, яка дає і слабким маленьким державам можливість на правосуддя. І мені здається, що, власне, це і є ключовим моментом. Я думаю, що вірмени після того, як, за великим рахунком, росіяни кинули їх під час Другої Карабахської війни, вони не мають ілюзії щодо здатності Росії чи бажання, що Росія грає там свою роль в своїх інтересах, їм байдуже життя там вірменів там чи суверенітет цієї держави. Вони просто використовують її як подразник, як таран проти іншої сторони. Тому я думаю, що це є твереза оцінка. Напевно, ще є нюанси такі. Вірмени є розпорошеною нацією, і велика кількість їх проживає в інших країнах, в тому числі там во Франції велика діаспора. Власне, тому це мислення запозичене, і я думаю, що, власне, так намагання захистити свою історичну батьківщину через юридичні механізми, це є одна з цілей таких заяв.
Держсекретар США Ентоні Блінкен вказав нещодавно на те, що заклики до перемир'я в Україні можуть призвести до заморожування конфлікту і що зіграє на руку виключно Росії. А як ви гадаєте, про що тут йдеться? Чи йдеться це про Китай?
Безумовно, оскільки зараз інтрига полягає в тому, коли Сі Цзіньпінь зателефонує нашому президенту і які, у нього будуть додаткові аргументи до тих 12 пунктів так званого неправильно названого мирного плану Китаю, оскільки він називається позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. І в самій назві вже показано, на чому боці Китаю, це перший момент. Другий момент, були коментарі і Сі Цзіньпіня, і його найближчого оточення, які точно показують, що Китай бачить цей конфлікт виключно очима Москви. Не за пропаганду, а з точки зору того, що їх цінності і цілі по відношенню до України, до Європи і до Сполучених Штатів співпадають. Власне, цей так званий мирний план він фактично не про Україну, він про відносини Китаю зі Сполученими Штатами. Власне, тому звичайно цікаво. Я розумію, що президент буквально вчора заявив, що він чекає на Сі Цзіньпіня в Києві, але я не вірю, що він сюди приїде, бо таким чином він покаже, що він підтримує Україну також. А він Україну не підтримує. Для нього було б набагато краще, щоб Україна програла в перші 3 дні. Тоді б у нього було б підтвердження того, що Америка занепадає, що можна пришвидшити повернення в рідну гавань Тайваня. А зараз він знаходиться в позиції, коли він вимушений допомагати Путіну. Він розуміє, що не може явно допомогти Путіну, оскільки тоді будуть і санкції, і експортні обмеження, і інші речі. А для його економіки і для його планів це дуже погано. Хочу нагадати, що з Російською Федерацією двосторонній обмін товарами лише 190 мільярдів доларів, у той час, коли зі Сполученими Штатами 690 мільярдів доларів. Китайська економіка зараз знаходиться в доволі слабкій позиції, 3% ВВП ріст був нещодавно, 5% планують. Тобто це економічний чинник, який стримує більш потужну підтримку з боку Сі Цзіньпіня Путіну. А з іншого боку, він розуміє, що Путін не може виграти цю війну. Він бачив, що рік відбувається, він бачить, наскільки Захід згуртований і підтримує Україну. Власне, тому він буде допомагати так, щоб не накликати на себе біду. Тобто це будуть чіпи. Знов таки, за рік вдвічі збільшилася кількість обсягів чіпів, які продає Китай Російської Федерації, а чіпи, передусім, це ракети, інші озброєння і обладнання. Також Китай купує російські енергоносії і таким чином і грошима допомагає режиму втримуватися і продовжувати цю війну. Тому я не абсолютно скептично ставлюся до можливості Китаю щось зробити. І, власне, є небезпека, що так звані мирні ініціативи будуть використані в пропагандистських цілях, передусім в глобальному півдні. От що дивіться, ми допомагаємо досягнути врегулювання. Ми цитуємо, значить, статут ООН про територіальну цілісність, але розуміємо, що Україна не здатна їх повернути, ці території, то нехай воно просто якось там замерзне само собою і буде там тягнутися якась дипломатична ця історія. Але з іншого боку, є Америка, яка, значить, підбурює, вона зупиняє Україну від перемовин. І, власне, тому от Китай такий миролюбний, це майбутня сила важлива. Треба гуртуватися навколо Китаю, і тоді буде мир і гармонія, як вони про це кажуть. Тобто, в принципі, це пропагандистське клише. Нещодавно один з американських експертів назвав пропозицію Китаю театром кабуки. Тобто, мається на увазі, що це дійство. Коли фактично та людина, яка запропонувала ці ініціативи, точно знає, що вони будуть відхилені, і вона буде використовувати цю відмову від таких пропозицій у якості своїх аргументів пропагандистських абсолютно для інших цілей. Для нас, безумовно, перемир'я, припинення вогню є абсолютно неприйнятним. І я б сказав би так, що нам навіть мир є абсолютно неприйнятним. Нам прийнятна виключно перемога, яка принесе тривалий і сталий і гарантований мир, і безумовно після повернення всіх територій. І, до речі, щодо цього була абсолютно чудова резолюція Генеральної асамблеї ООН 24 лютого цього року про тривалий справедливий мир, заснований на статуті ООН. І мені здається, що українська дипломатія мала б, скажімо так, в риторичній, принаймні, битві з Китаєм притягнути його більше на наш бік з точки зору підтримки цієї резолюції, хоча Китай утримався тоді при голосуванні, оскільки насправді там немає нічого, щоб протирічило формальним інтересам Китаю, не лише підтримці там Російської Федерації як молодшого партнера, але якщо ми кажемо про справедливий мир, то він заснований має бути на міжнародному праві. Це, власне, те, чого прагне Україна.
Пане Олександре, ось тут у нас в YouTube-трансляції, в чаті питають цікаве запитання. А куди Ердоган подівся з геополітичного плану миру? Дійсно, а куди він подівся?
Ну, у нього вибори 14 травня, і після, власне, цих катастроф, які, на жаль, впали на наших турецьких друзів, йому треба показувати, наскільки він ефективний керівник держави. У нього є проблеми з точки зору того, що опозиція фактично об'єдналася, і опитування громадської думки показують, що він може програти вибори, і як президент, і його правляча партія може програти. Власне, тому зрозуміло, що він зосереджений на цих речах. Але періодично він щось заявляє, безумовно, нещодавно був дзвінок до Путіна, він там теж казав про необхідність пошуку політичного врегулювання, похвалив Путіна за те, що той порушив фактично зернову угоду, оскільки на папері написано, що 120 днів термін дії угоди, росіяни це й зволіли, значить, з точки зору доброї волі, як вони це називають, продовжити лише на 60 днів, а це 18 травня. Тобто фактично вони Ердогану віддячили за його підтримку і дали можливість, ну, скажімо так, на позитиві війти в ці вибори, і, безумовно, вони сподіваються, що він залишиться при владі. Тобто він щось робить, але він не може бути більш активним, оскільки питання його перебування при владі зараз вирішується.
Пане Олександре, ще от вийшла стаття у Wall Street Journal під заголовком «Економіка Росії починає руйнуватися». І дуже багато там вказується ось цих факторів, те, що і ціни на нафту і газ зменшилися і не дають їм прибутків, ну і багато різних моментів щодо скорочення економіки, про падіння рубля і про тиск санкцій. Знаєте, от не часто Wall Street Journal побачиш, що вони пишуть такі статті про те, що в Росії все погано. Чи дійсно ми бачимо вже те, що щось таке цікаве починається?
Ну, це я не читав ще оригінал цієї статті, але я можу собі уявити, скажімо так, як вони це розраховували. І ви знаєте, як за радянських часів не можна було довіряти радянській статистиці, бо всі займалися приписками і брехали відверто. Те ж саме сказати можна про сучасну Росію, тим паче вони велику кількість економічних даних зашифрували. І тому лише опосередковано можна дізнаватися про певні економічні проблеми, які там є. Фактично, російська економіка знаходиться в ручному керуванні. І, до речі, я сподіваюся, що потім, коли буде створено трибунал по Росії, то і голова Центробанку також буде серед тих, хто будуть визначені як злочинці, оскільки фактично вона спочатку намагалася вийти з своєї позиції, але потім залишилась, і фактично її, ну я б сказав би, геніальне керівництво російською валютою і частиною економічної політики дозволили російській економіці втриматися і більш-менш вийти з під тиску санкційного і цих обмежень, які були запроваджені. Стан економіки, я не економіст, мені складно оцінити. Я думаю, що навіть найкращі економісти будуть сперечатися щодо стану російської економіки, власне, з точки зору того, що не мають об'єктивних даних про те, що там відбувається. Але зрозуміло, що російська економіка і до 2014 року була не така розвинута, зосереджена передусім на природних ресурсах, на експорті, як свого часу Маккейн назвав, що Росія – це бензоколонка, яка вдає себе державу, і насправді так воно є. От, власне, тобто всі ці санкції, які були запроваджені, відмова Заходу з наших західних європейських партнерів, передусім від газу, зменшення споживання нафти. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо, що був стрибок цін на нафту. І хоча Росія з великим дисконтом іноді 30% продавала і в Китаї, і в Індію, і іншим споживачам російську нафту, але в принципі це все одно було з певним прибутком. Всі санкції, які накладені, вони мають відтерміновану дію. Це означає, що Росія буде не здатна, наприклад, здобувати чи почати добувати газ в Західному Сибіру чи на Арктичному шельфі, бо вона не має ані відповідних, скажімо так, розрахунків, бо це зробили західні компанії, технології, щоб бурити в цей вічній мерзлоті. Відповідно, вони навіть не мають ще з радянських часів, до речі, тих високопотужних під високим тиском насосів, які проганяють викачений із російських надр газ на захід. Ну і зараз я не знаю куди, оскільки сила Сибіру – це невеличкий газогін. На захід фактично вони там кілька країн ще споживають російський газ. Вони не можуть, здається, лише 10% експорту російського газу – це є зжижений газ. Власне, тому вони фактично зменшили його видобуток, там щось палять, і, напевно, вони не хочуть якимось чином переорієнтуватися. Але, з іншого боку, до речі, цікава річ відбулася під час зустрічі зі Цзіньпінем. Росіяни намагалися втюхати їм цей «Сілу Сибіри-2». І китайці не дуже хоче на це пішли, точніше не пішли, і, власне, не було заяв, що було якась конкретна домовленість досягнута. Тобто китайцям цей російський газ, який вони нікуди не можуть діти, напевно, навіть з такою маленькою ціною ще не потрібен. Вони хочуть чи за безцінок його забрати, там, чи якось так. Тому в Росії дійсно є проблеми, Росія дійсно покладається на доволі слабких партнерів ззовні. От ми ж знаємо і іранські дрони, ракети, там снаряди Північної Кореї, дещо там постачає Китай. От і все. Тобто фактично у них немає альтернативи, на кого можна спиратися. Я вже не кажу про вихід технологічних компаній, втечу великої кількості російських програмістів з Російської Федерації. Шкода, що частина з них все ж таки працює на Росію там дистанційно. Ось, але це теж удар великий по бізнесу і по менше його створює проблеми для нього, менше ефективно працює. В кінцевому рахунку Росія, безумовно, її економіка складеться, як картковий домик. Але чи це буде через тиждень, через місяць, через рік, через скільки, ну, я думаю, що ніхто в навіть Wall Street Journal про це не може сказати.
Пане Олександре, бачимо, що Росія знову вдається до ядерних погроз, тепер уже разом з Білоруссю. І це примітно, що це відбувається після того, як до Путіна приїжджав Сі Цзіньпін, китайський лідер, який, як відомо, категорично проти використання ядерної зброї. Путін його не послухався, чи що тут відбувається?
Ну, більше того, в спільній заяві Путіна і Сі Цзіньпіня був такий пункт, що не можна розміщати ядерну зброю на території інших держав. Безумовно, коли це підписувалося, то Сі Цзіньпінь мав на увазі, передусім, зрозуміло, розміщення американської ядерної зброї в інших державах. Ну, в Європі це 5 країн, де атомні бомби американські розміщені. Але я не думаю, що Путін попереджав про таку безглузду і з точки зору воєнної абсолютно непотрібну річ. Ну і, власне, чому це непотрібна річ, що ми бачимо по реакції передусім Сполучених Штатів, але також і європейських союзників, що вони не збираються вносити зміни в скажімо так, плани використання тактичної ядерної зброї на європейському театрі дій. Бо тієї зброї, яка зараз є, цілком достатня. Путін фактично намагається використати, точніше, ну, по-перше, він пошився в дурні, коли сказав, що ах, ви передаєте Україні зі збідненим ураном ці снаряди, а це, ну, знаєте, воно звучить уран, але насправді це не ядерна зброя абсолютно. Ось, і тому я зроблю це. Але за великим рахунком вони готувалися тривалий час до цього. Хочу нагадати, що в лютому цього року, минулого року, псевдореферендум був проведений псевдопрезидентом в Білорусі, де вони викреслили пункт про без'ядерний свій статус і про розміщення на території ядерної зброї, періодично казали там різні військові російські. От тому це не було реакцією на те, що зробила Україна. Ось і після фактично блокади Калінінградського анклаву, бо ми бачимо, що до нього складно доступитися, і принаймні західні партнери знають, що Росія перевозить туди, то вони намагаються зараз створити собі більш простору, розмістивши на території Білорусі, яка, ну, до неї є абсолютно нормальний доступ. Але в стратегічному плані Росія програла. Оскільки вступ Фінляндії і Швеції, ну, передусім Фінляндії, дає надзвичайно велику перевагу НАТО, перетворюючи Балтійське море на фактично таку водойму внутрішню НАТО. І другий момент, от Норвегія і Фінляндія, вони межують з Кольським півостровом і фактично мають доступ до найсакральнішої річі, яка в Російській Федерації є, оскільки там знаходиться ядерний кулак, стратегічний ядерний кулак Російської Федерації. І тому Росія намагається хоч якось відігратися і хоч якось показати, що вона щось може, комусь щось може загрожувати. Але за великим рахунком ми розуміємо ціль цього. Це не військова ціль, це посіяти розбрат в європейських лавах, для того, щоб пришвидшити, скажімо так, точніше, відохотити європейців допомагати Україні, щоб стурбовані європейці почали щось сказати американцям, давайте будемо шукати компроміси з Російською Федерацією, давати їй якісь гарантії. Ну, це не працює. Ми бачили по реакції і європейців, і НАТО, і Сполучених Штатів, що такий крок, він абсолютно нічого не змінює. І слава Богу, звичайно, оскільки ядерний шантаж – це та річ, яку Путін використовує ще починаючи там з 2000-х років. В 2014 році була така ж сама історія. Ну і, до речі, теж важливо сказати, що і Радянський Союз, і потім вже сучасна Росія завжди використовувала фактор того, що вони володіють найбільшим арсеналом стратегічної ядерної зброї, і потрібно контролювати її, зменшувати ризик застосування, зменшити кількість. І оці перемовини завжди використовували в якості того, щоб перебити інтереси інших держав. І, власне, це відбувалося під час там каденції Обами, коли ці угоди, які вони хотіли підписувати, вони фактично давали можливість Росії щось отримати навзамін на пострадянському просторі, зокрема щодо України. Зараз це не працює, і це дуже добре. З одного боку, що світ знаходиться в такій підвищеній ситуації, завершується дія угоди про стратегічне наступальне озброєння. Американці хочуть її продовжити, безумовно, вони зацікавлені в цьому. Але росіяни блокують і інспекції, і перемовини, бо вони хочуть, щоб Америка перестала допомагати нам. На це адміністрація Байдена, слава Богу, не йде. Тому ядерний шантаж не працює, ми бачимо. Я сподіваюся, що Путін не вдасться до помилок, бо, знаєте, загнаний звір може щось таке зробити. І, відповідно, це буде, ну, будуть катастрофічні наслідки для Росії, але ми живемо в фактично так скучено в Європі. І якщо ми проведемо паралелі з Чорнобилем, що фактично весь світ зазнав певного ураження, а безумовно найбільше це Україна і Білорусь, то не хотілося б бачити якоїсь безглуздої дії, яка на покоління таку проблему може створити для Європи.
Пане Олександре, дуже дякуємо вам. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Зараз новини і продовжимо.